Vecākā, kas pieteicās 82 gadus veca, un jaunākie, mēs jaunākus pa 14 gadiem neņemam, bet kādreiz izlūdzās. Ja? Bet principā neņemam. Un profesiju pārstāvji, sākot ar mācītāju, beidzot ar jau dziedātājiem, nezinu, Moisejs tur, nu jau tie,
studenti,
kas studenti, skolnieki, advokāti, pasniedzēji, nezinu, paši direktori kaut kādi, Jūrmalas domes kaut kādi veci priekšsēdētāji, jauni priekšsēdētāji. Par to, ar ko viņš nodarbojas, tam mums nav pilnīgi nekādas nozīmes. Pilnīgi nekādas. Un kāpēc nāk cilvēks? Vai nu viņam vajag elementāri piecelties kolektīvu priekšā kaut ko pateikt, viņš nevar, vai arī studentam vajag vienkārši nostāties auditorijas priekšā nolasīt savu referātu, viņam bail. Šeit viņš to visu iemācās, pārvēršās, un tāpēc arī ar to palikšanu, jā, vai nepalikšanu, un cik daudz, tu izlēmi pats tas studists?
Nu, un visi, viņš var jūt, kāda ir attieksme pret viņu. Ja? Ja viņu uztver, gan režisori ņem daudzās lomās, gan kolēģi saprot, kā ar viņu forši sastrādāt. Viņš jau to jau jūt, tas notiek bez kaut kādas atlases īpaši. Un tad, ja cilvēks jūt, man baigi tur tiešām neizdodas, bet esmu sasniedzis to, ko gribēju, esmu drošāks autorijas priekšā, ko teica Gunti, ko, ja? Okei! Okay. Arī tas ir vinnes, ja, finālā.